подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наша сегодняшняя гостья, директорка Международного аналитического центра «Глобсек Полиси Институт» Алена Кузько. Алена, привитание.
Привитание.
Алена, якой будзе, ўжо, магчыма, ёсць рэакцыя Захаду на новую палітыку Москвы Владимира Путіна, якую ён абвясціў сёння? Я нагадаю, асноўныя пункты. Гэта ухвала референдумаў аб далучэнні да Расіі ў чатырох вобласцях Украіны. Гэты референдум адбудзецца літаральна на гэтым тыдні. Другое рашэнне – гэта частковая мабілізацыя расейцаў на вайну. Міністр Шайгу сказаў, што размова ідзе пра 300 тысяч чалавек. Ну і нарэшце прямыя пагрозы ўжывання ядзернай зброі. Вот на гэтую, так бы мовіць, тройку. Якая рэакцыя Захаду? Магчыма, яна ўжо ёсць, магчыма, яна будзе, і якую вы прадбачыце?
Па першаму пытанню па рэферэндуму, першая рэакцыя – гэта стандартны дыпламатычны адказ. Усе краіны адразу кажуць, што мы не прызнаём легітымнасць гэтых рэферэндумаў, яны не праводзяцца ў суладзе з міжнародным правам, таму мы не будзем прызнаваць гэтыя рэферэндумы, і нават калі Расія скажа, што гэта частка Расіі, мы не будзем гэта прызнаваць. Гэта такой рытарычны адказ, які быў прадказальны і які трэба было чакаць. На практыцы, магчыма, будзе некі наступны раунд санкцій, але ўжо і так становіцца цяжэй і цяжэй прыдумаць, што яшчэ можна ўвесці пад санкцій, таму хутчэй за ўсё будуць імкнуцца паскорыць вось такое залатанне дзір у санкцыях, каб яны былі больш эфектыўнымі. А хутчэй за ўсё паскорацца і пастаўкі зброі украінцам, а таксама падрыхтоўка ўкраінскіх ваенных, але гэта будзе рабіцца па больш непубліцьных каналах, магчыма, без некіх вялікіх і крыклівых заяваў з боку краін Захаду.
Алена, ну а вот на ваш погляд, ці будзе, скажам так, рэакцыя Захаду ў цэлым, кароткатэрміновая, доўгатэрміновая, скажам так, такой алгарытмічнай. То есть реакция, мы дзейнічаем по своим плане, и что там расейцы, як яны надувают щеки, что они там мобилизуют, нас просто не касается. Нам это не цікаво. Мы будем взмацнять санкции, мы будем обмежовывать гандаль, мы будем допомагать Украине зброей все больше и больше и больше. Все, вот у нас есть алгоритм. Россия что хочет, то и хай робить. Ці такая будзе рэакцыя, ці ўсё ж такі яна будзе іншай, бо справа ў тым, што, наколькі я разумею, і палітычныя погляды розныя на Захадзе выказваюцца, і, скажам, эканамічная сітуацыя, асабліва ў краінах Еўропы, яна складаная, і яна ўплывае, магчыма, на тое, чтобы падштурхоўваць скажем, палітыкаў, лідараў на пошук нейкіх палітычных рашэнняў. Хаця, як з палітычнымі рашэннямі, вот навіна ўчорашняга дня, што Крэмль адмовіў прэзідэнту Францыі Эмманюэлю Макрону ў тэлефоннай размове. То есть, все ж такі, Захад будзе вымушаны дзейнічаць, вот, як ні дзіўна, не зважаючы на тое, што робіць Расія.
Захад зважае на тое, што робіць Расія, таму што хаця б ад гэтага залежыць, наколькі паспяховымі будуць дзеянні і ўкраінскіх ваенных. Але тое, што зараз робіць Расія, пакуль што наўрад ці зменіць вельмі сур'ёзным спосабам сітуацыю на палях у Украіне. Мабілізацыя наўрад ці з вайсковага пункту гледжання прывядзе да нейкага імгненнага перамены сіл на полі боя, таму што ўкраінцаў зараз перавага, у ўкраінцаў ўсё вельмі добра атрымоўваецца, наўрад ці штосьці зменіцца вельмі хутка, таму ў гэтым плане не абавязкова рэагаваць на гэтыя абвесткі. У плане палітычны. Ну, па-першае, ўкраінцаў усё вельмі добра атрымоўваецца зараз, і, як вы самі сказалі, Пуцін не вельмі жадае праводзіць нейкія перамовы, таму прапанаваць у палітычным плане, у Захада няма ніякіх падстаў да гэтага. Нічога не змянілася ў Расіі, каб Захад змяніў сваю палітыку. І пакуль што ў палітычным плане ў Еўропі і ў ЗША не ўсё так дрэнна. Канешне, ёсць разуменне, што зіма прыйдзе, што будзе расці нейкае незадавальненне, нейкая стомленасць з пытанняў вайны на Ўкраіне, будзе энергетычны крызіс, але пакуль яшчэ ёсць час. Будуць нейкія выбары і ў США, і ў Еўропе, але пакуль усе ведаюць, што ў Еўропы ёсць зараз час, і наадварот трэба дзейнічаць больш рашуча менавіта зараз, калі Пуцін прайграе, каб паставіць сябе ў значна больш выгадную пазіцыю, калі якія-небудзь перамовы могуць пачацца.
Алена, а зараз пра Беларусь. На ваш погляд, якая будзе рэакцыя афіцыйнага Мінску, рэакцыя Лукашэнкі? Справа ў тым, што апошнім часам эксперты казалі, што галоўнай праблемай расейскага войска ў Украіне быў недахоп жывой сілы. Ну, вот жывая сіла, ну, як вы слушна сказалі, не адразу, но она з'явіцца. З іншага боку, што, на мой погляд, важна, Пуцін не абвясціў вайну. Он не сказаў, што вот на Расію напалі, вот мы ваюем. Паколькі он не сказаў, што Расія ваюе, што на яе напалі, то як бы абавязацельства ў межах АДКБ, абавязацельства ў межах саюзнай дзяржавы, ну, яны як бы не ўключаюцца. З іншага боку, можна прыгадаць, што вось учора Лукашэнка выступіў з такой вельмі агрэсіўнай прамовай, там казаў пра «у нас адзіная армія з Расіяй», не казаў, на што многія звернулі ўвагу, што мы не ваюем, не-не-не-не, мы не ўдзельнічаем в этой ситуации, в этой операции, он этого не казаў. А у нас адзіная армія. Ну, такі, калі у нас адзіная армія, ну, можна разглядаць это як метафору, а калі это не метафора, то у нас адзіная армія, в палове, так сказаць, большай частцы этой арміі абвяшчаецца мабілізацыя, ну, так напэўна, і другой частцы трэба мабілізацыю. Можна так разважаць. Так, а вот, на ваш погляд, якая будзе як бы раўнадзейная гэтых розных момантаў, імпульсаў, чыннікаў?
Тое, што Лукашэнка пад ціскам неяк дапамагчы Пуціну, гэта відавочна, і гэта было відавочна ад пачатку вайны. Ці можа ён выкруціцца менавіта зараз, я, канешне, не ведаю, але ціск будзе. А ці гэта будзе нейкі, не ведаю, ці магчыма лагістычная дапамога, ці па сцэнару, што гэта будуць кантрактнікі, гэта таксама, як набіраліся людзі і ў расійскую армію, магчыма будзе і такі сцэнар. Я не думаю, што будзе агульная мабілізацыя ў Беларусі, але магчыма нейкія адзінкі ці нейкія на валанцёрскіх пачатках будуць дасылацца людзі далучыцца да расійскай арміі. Праблема з мабілізацыяй як і ў Расіі, так і ў Беларусі ў тым, што яна не вырашыць галоўных пытанняў і галоўных праблемаў расійскай арміі менавіта зараз. Там вельмі шмат праблем з лагістыкай, з каардынацыяй, з камунікацыяй, з пастаўкамі зброі. Таму вось гэты ўзнёсак у плане «дайце нам больш цел ці больш вайскоўцаў, якія мы адразу за шлем», я не думаю, што ён будзе такі ж вырашальны і што гэта будзе адзінае, што можа прапанаваць Лукашэнка. Магчыма, можна знайсці нейкі кампраміс у гэтых перагаворах і Беларусь можа паспрабаваць дапамагаць Расіі ці скупляць нейкую новую зброю, ці шукаць нейкія каналы паставкі ўзбраення ў расійскую армію праз не ведаю, якія яшчэ кантакты можна прыдумаць, але магчыма, узнёсак будзе ў гэтым накірунку таксама.
А дарэчы, ваш прагноз, яны паўтораць, расейцы паўтораць свой лютаўскі удар з поўначы. Ну, як бы з аднаго боку у них зараз шмат сілаў, а з другога боку, ну вот калі браць як бы ідэалогію, то вот чатыры вобласці на поўдні, на ўсходзе Украіны, якія ўжо як бы Расія будзе лічыць сваімі. Зразумела, што баі будуць у асноўным там. Ну вот мы абараняем сваю рускую зямлю. Там ці удар з поўначы ўсё ж такі магчымы? Ваш прагноз.
У вайсковым плане я не бачу, як гэта можа паспяхова скончыцца для Расіі ці Беларусі. І ўкраінцы ўжо значна больш падрыхтаваныя, і расійскія сілы, яны адцягнуты ў іншых накірунках, таму нейкую перавагу досягнуць ударамі з поўначы. Я не бачу, як гэта магчыма. Хутчэй за ўсё, гэта будзе яшчэ паставіць Расію яшчэ больш невыгадную сітуацыю, таму што гэта неяк адкрываць яшчэ адзін фронт, калі праблемы і на галоўных фронтах. Я не бачу проста ў гэтым сэнсу.
Алена, вось на мінулым тыдні выйшла, я чытаў вялікае інтэрв'ю на Deutsche Welle Пэтэра Стана, это прэс-асавы сакратар Еўразвязу, дзе ён даволі выразна сфармуляваў палітыку Еўразвязу адносна Беларусі, што какія-то саступкі, какое-то змягчэнне пазіцыі Брюсэля магчыма толькі пры, ну, скажам так, значных, істотных кроках насустрач беларускага рэжыму. Нават какие-то дробныя, як бы касметычныя жэсты на контрлібералізацыі, яны адказу не сустрэнуць. Але артыкул, это інтэрв'ю бралася да вот цяперашняга, да 21 верасня. Я бы сфармуляваў так пытанне: в новой ситуации, якая склалася 21 вересня, коли Лукашенко все ж таки здолее не втравиться, не вплищиться в войну, цена гэтага в очах Захода подвысится, вот за то, что он все ж таки як бы не вплищился в войну, он станет больше каштовным при всем при тем, что он творит и який он есть. Чи не?
Я думаю, что не станет. Саступкі павінны быць значна большыя, і галоўная логіка са стороны Захада, тое, што Лукашэнка зрабіў ці не зрабіў штосьці сёння, зусім не значыць, што ён гэта зробіць ці не зробіць заўтра. Таму ісці на некія вялікія саступкі да Лукашэнкі ў абмен на некія вельмі непрадказальныя, рэлятыўна неважныя саступкі з боку Лукашэнкі ў дадзены момант проста няма нагоды з боку Захада.
Яшчэ адно пытанне, гэта рэферэндум. Як Расія, ну фактычна ясна ж усім, што это Расія праводзіць гэтыя рэферэндумы, она іх праводзіць, ну як бы нібыта дэманстратыўна грэбуючы ўсімі правіламі. Правам, ну, чым заўгодна. Нават чыста тэхналагічна, ну, зразумела, што ніякія, скажам, камісіі выбарчыя, нават як бы фальшывыя, ну, нельга стварыць за тры дні. Ну, у Беларусі дыктатарскай, ну, ўсё ж такі там эта кампанія ідзе там месяц, камісіі загадзя ствараюцца. А тут раз, два, тры, хлопцы, дзеўкі, так сказаць, хутенька за тры дні, хутенька ўсё зробім, правядзём рэферэндум. Ну, то есть, вот, это просто демонстративно, что вот, як мы захочем, так и зробим. До чего мое питание? А может быть, так можно и в Беларуси, что называется, чтобы два раза не вставать. Ну, коли вот так вот можно, коли можно вот при такой организации референдумов долучить частки соседней краины до себе, так, а может, и соседнюю краину можно, но як бы, уже, як бы... Раз пошла такая п'янка, як той казаў. Не? Вот вы не лічыце, што зараз рэальна ёсць пагроза. Ну, можа быць, не праз тыдзень там, ну, бліжэйшы час. Вот паколькі расейцы ўжо як бы парушылі яшчэ адно табу, ну, а чаму не з Беларусю?
Я не сумніваюся ў здольнасці беларускага палітычнага апарату арганізаваць рэферэндумы ў Беларусі і за два дні. Гэта яны могуць і зрабіць. Але раздзел якраз і ў тым, што ў Беларусі ўсё ж такі рэферэндумы арганізуюцца цэнтральнай нейкай беларускай уладай, якая ўсё ж такі яшчэ мае актарнасць. У выпадку ЛНР, ДНР, так называемых, там ўсё ж такі рэферэндумы будуць арганізоўвацца, калі яны будуць арганізоўвацца пад вельмі моцным кантролем расійскай арміі і, канешне, з удзелам некіх калабарантаў, але ўсё ж такі асноўныя і адміністрацыйныя, і арганізацыйныя рэсурсы будуць ісці з боку Расіі. У Беларусі гэта правярнуць значна цяжэй, таму ўсё ж такі Расія не кантралюе настолькі эфектыўна гэты адміністрацыйны рэсурс, і Расія не мае таксама і прысутнасць дамінуючы вайсковых адзінак на тэрыторыі Беларусі, якія могуць гэта ўсё кантраляваць. Да таго ж я не бачу палітычнай нагоды, чаму б гэта патрэбна было Пуціну рабіць менавіта зараз. Рэферэндумы ў Данецку ці Луганску праводзяцца, каб паказаць, што вось гэта наша тэрыторыя, таму што Пуцін баіцца, што гэтую тэрыторыю, якую ён лічыць сваёй, могуць адабраць. Тэрыторыю Беларусі ў яго, ну, ў прынцыпе, ніхто не адбірае. Ён ведае, што Захад не збіраецца ісці на тэрыторыю Беларусі ці атакаваць яе як-небудзь. З палітычнага пункту гледжання, канешне, ёсць Лукашэнка, але Лукашэнка не мае іншых варыянтаў зараз, як супрацоўнічаць з Пуціным, нават калі ён крыху агрызаецца ці брыкаецца па асобных пытаннях. Таму не з палітычнай нагоды я гэтага не бачу ў гэтым смысла, ні я бачу такую практычную магчымасць, як можна на тэрыторыі 10 мільёнаў краіны без адміністрацыйных і вайсковых рэсурсаў гэта правернуць.
Ну і апошняе пытанне это пра ядерную зброю. У расійскай ваеннай дактрыне, у расійскай ядзернай дактрыне, якую Пуцін зацвердзіў у 20-м годзе, там гаворыцца, што Расія можа ўжыць ядзерную зброю ў адказ на ядзерны напад на сябе, а таксама ў адказ на неядзерны напад, які ставіць пад пагрозу існавання расійскай дзяржавы. Гэта амаль дакладная цытата. Сёння Пуцін сфармуляваў крыху інакш. Он сказал, при погрозе территориальной целостности нашей страны для обороны нашей земли и нашего народа мы, безумовно, выкористаем все необходимые средства для их обороны. Ну, какие именно, он формально кажучи не сказал. Но фактично он пошел далей за свой вот той указ. То есть, что является экзистенциальной як бы, погрозой для існавання России, это мы вызначаем кожный конкретный момент. Можем полечить все, что заугодно. Можем, умовно кажучи, там атаку батальона украинских войсков на як бы, Херсонскую область, якую мы обвещаем Россией, можем и в отказ на это. Это мы, только мы вырашаем. Вот в этой ситуации, скажем, на Заходе, это разглядают как блеф, как то, что, ну, в принципе, Путин это 100 раз указал. Он казал это и 23-го при обещании, 24 лютого, что мы вам такое покажем, что вы такого не бачили. Вот. Про 3 дни он тогда ядерную зброю как бы привел больше высокую ступень готовности. Ну, вот на Заходе, как бы, это принимают всерьез, и коли принимают всерьез, то вот, как бы, есть план, что Заход будет робить в отказ. Ну, вот прогучала уже заява президента Байдена, что мы вам очень сильно не раем это робить. Вот, але тем не меньше, вот какой-то план степ-бай-степ, вот что будет робить Заход, коли ядерная зброя будет ужитая, вот менавіта под этим як бы соусом, что мы обороняем нашу русскую землю, которая вот только что ей стала, ну уж так склалася. И...
А вось гэты сам прынцып пагрозы ядзернай зброі Пуціным карыстаўся ўжо вельмі доўга з самага пачатку вайны, але ж яшчэ і да вайны гэтая ж пагроза была і пры крымскім сцэнары, і ў іншых сітуацыях таксама. Менавіта з гэтага пункту гледжання, хутчэй за ўсё, зараз гэтая пагроза разглядаецца ў асноўным, як спробы Пуціна запужаць і украінцаў, і Захад, і вось як бы ім сказаць, бачыце, у мяне ёсць ядерная зброя, калі ласка, вы там уціхамірцеся ў сваёй Харкаўскай вобласці і не пастаўляйце украінцам шмат вооружэння, таму што мы можам адказаць. Гэта такая асноўная інтэрпрэтацыя. Але, на жаль, не выключаецца і той сцэнарый, які вы апісалі, што можа паўжыцца некая ядерная зброя. Не сказаць, каб гэты сцэнар лічыўся галоўным ці непазбежным на дадзены момант, але на гэты сцэнар ўсё ж такі звяртаюць увагу, і ён не такі ўжо і фантасмагарычны, як магчыма ён быў год назад ці калі-небудзь яшчэ. Больш верагодна, што калі дойдзе ўсё ж такі да сцэнара ўжывання ядзернай зброі, хутчэй за ўсё, ну, як адзін з больш верагодных падсцэнароў гэтага варыянту, лічыцца ўжывання ўжыванне нейкай тактычнай зброі на тэрыторыі Украіны. Канешне, захаду штосьці давядзецца зрабіць. Наўрад ці гэта будзе ядерны адказ, каб не ўсё ж такі будзе некае памкненне лакалізаваць нават гэтую эскалацыю вайны. І хутчэй за ўсё, ну, прынамсі на нейкі першы перыяд будзе спроба адказаць іншымі сродкамі. Ці некімі канвенцыйнымі зброямі, яшчэ большымі дадаўкамі зброі ўкраінца, магчыма іншыя тыпы зброі, некія кібератакі. Але нават у гэтым сцэнары вельмі важны будзе адказ астатніх краін у свеце. Ужо і зараз бачна, што крыху паднадае ўсім Пуцін сваёй вайной, якая і не праходзіць вельмі хутка і вельмі ў плане Пуціна. І ўсё ж такі ядерная зброя – гэта пераступленне некага табу і для астатніх краін у свеце. Але ўсё ж такі на Захадзе гэта лічыцца не першасным сцэнаром, тое, што Пуцін будзе паўжываць зброю яшчэ і таму, што у Пуціна зараз вельмі шмат варыянтаў эскалацыі. Каб эскалаваць канфлікт, ён можа пачаць яшчэ больш бамбаваць гарады па ўсёй Украіне, бамбаваць цывільную інфраструктуру, некія энергетычныя станцыі ці нават спрабаваць ударыць па пуцях і пастаўкі зброі. То бок у Пуціна яшчэ ёсць шмат варыянтаў, што ён можа зрабіць да таго, як ён пачне адчуваць зусім незвяртальную неабходнасць зброю ці іншыя тыпы ядзернай зброі.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі была дырэктарка міжнароднага аналітычнага цэнтру Globsec Policy Institute Алена Куцько. Да нашых гледачоў я звяртаюся з просьбай пісаць свае водгукі, свае меркаванні пра наконт таго, што вы пачулі і наконт вот сам тых праблемаў, якія мы абмяркоўвалі. Ну, а затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.